At ngayong umaga po ay may mga bisita tayo at parauhin natin si Dr. Flora C. Kibuyen, si Mr. Cesar Bartolome ng Knights of Rizal, Area Commander ng East Australia, at si Ginoong Danny Peralta, ang Deputy Chapter Commander. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Magandang umaga naman. Umaga.
Nandito po kayo para pag-usapan natin yung gagawing workshop na patungkol kay Dr. Jose Rizal. Unang-una, kausapin natin si Sir Cesar Bartolome ng Order of the Knights of Rizal, ang Area Commander ng East Australia. Magandang umaga sa inyo.
Magandang umaga naman sa iyo, Annaline.
Laging-lagi po natin naririnig yung Order of the Knights of Rizal at sa mga lalong-lalo na sa mga pagdiriwang sa paggunita kay Dr. Jose Rizal. Sa maiksing mga pangungusap po, ano po ba yung Order of the Knights of Rizal?
Annaline, itong Order of the Knights of Rizal ay isang samahan ng mga Pilipino o mga Banyaga na nagkakaisa at nagbibigay paggalang sa ating bayaning Dr. Jose Rizal. Ito ay nabuo sa pamamagitan ng isang batas na sinagawa ng ating republika, tinatawag na Batas Republika 646, ano ha. Sinimulan ito at binuo ang samahan noong taong 1911 sa pamumuno ni Coronel Antonio Torres, na nung panahon na yon ay hepe ng pulisya ng Manila. Ang ating mga isinusulong dito at binigyan ng misyon ng Batas Republika upang isulong at panatilihing buhay ang alaala at mga aral at mga sinulat ng ating pambansang bayani sa bawat Pilipino upang ating pamarisan.
So bali ito ay sa Pilipinas meron at sa mga bansa kung saan merong mga Pilipino.
Oo, tama ka dyan. Ang tawag dito noon ay Orden de Caballeros de Rizal or Order of the Knights of Rizal. Ito ay isa ng pangmalawakang samahan sa buong mundo, no ha? At ang ating punong himpilan ay nasa Maynila.
Opo.
Sa pamumuno ngayon na tinatawag nating Supreme Commander o Supremo na si Caballero Jeremias or Jerry Singson. Si Caballero Jerry Singson ay isang bukal sa La Union, o Ilocos Sur.
Ilocos Sur. Dito po sa Australia, gaano na ba karami ang member ng Order of the Knights of Rizal?
Dito sa ngayon natin, tinatawag nating chapter sa Sydney, sa ngayon ang mga aktibong miyembro ay 26. Ito yung sinasabi kong financial or laging naroroon. Ano? Pero siguro doble na yan. Doble na yan sa dami dito sa Sydney. Pero yung iba yung medyo, alam nyo na. Ngayon, nakabubuo lamang nung taong 2012, ibig sabihin, ang sangay sa Canberra.
Apo.
At doon sa Canberra, meron tayo siguro mga 13 ngayon na aktibong mga kasama. Dito naman sa Western Australia, ang tinatawag nating sangay ng Perth, ay meron siguro din tayong mga ganoon, mga hanggang 20 samahan. Tatlong sangay pa lamang ang ating nabubuo dito sa Australia. Ang tawag natin dito ay rehiyon ng Australia, New Zealand at Oceania.
Paano ba o yung mga miyembro po ba mayroon bang kwalifikasyon para sila ay makasali sa pagiging Order of the Knights of Rizal?
Ang tanging kwalifikasyon ay unang-una may kaunting kaalaman sa tungkol kay Rizal, at kung wala naman ay ang mga taong nahanda na mag-aral at ipagpatuloy at isagawa ang mga alaala at mga aral na binigay sa atin ng ating bayani.
So wala po itong edad na pinipili?
Walang pinipiling edad dito. Makikita mo naman sa aming tatlo rito. Ako ang pinakabata. Itong dalawang kasama kong pinaka... Nagbibiro lamang ako. Pero gano'n, wala itong pinipili. Bagamat pagka sinasabi natin, siyempre may mature age, yung medyo... mga binatilyo o mga teenager, meron tayong isang samahan pa rin na tinatawag nating kaparis o mga kabataang kaparis ni Rizal. Gusto nating ihubog sa imahe ng ating bayani.
Kumbaga sila po yung mga bagong henerasyon.
Iyon, yung mga bagong henerasyon. Kaparis ang tawag natin sa mga samahan na yan, o sa English yung mga squires o Rizal ang tawag natin.
Opo. So, para po dun sa mga... interesado lalo na sa mga kababayan nating Pilipino na sumali o makaalam ng marami pang impormasyon tungkol sa Order of the Knights of Rizal, paano po sila makakakuha ng mga impormasyon na ito?
Dito sa Sydney, ay pwedeng sa akin mismo, pwede kong sabihin ang aking email address dito, ang cfbart@hotmail.com o yung aming commander ngayon, o chapter commander, si Sir Ralph Posadas, sa rposadas@optusnet.com.au. Meron din kaming page sa Facebook at meron din kaming website, yung www.knightsofrizal.com/Sydney.
So, nandyan po lahat ng mga impormasyon?
Lahat ng impormasyon ay naririyan. At kagaya nga ng sabi ko, ang aming unang misyon ay isulong at panatilihin sa ating gunita ang sa mga aral ni Dr. Jose Rizal. Kaya nga aming dinala rito at kami nagpapasalamat sa SBS. Binigyan kami ng pagkakataong maiparating sa ating mga kababayan dito sa Australia kung ano ang mga proyektong aming isasagawa, na ito naman ay mamaya ay sasabihin ng ating kasamang profesor dito, na isa rin nating kasama sa samahan ng Maginong Makarizal, si Professor Floroki Buyan.
Apo. At kasama rin natin syempre ang Deputy Chapter Commander na si Ginoong Danny Peralta, para naman pag-usapan po natin yung gagawing launching ng Rizal Seminar and Workshop. Kailan po ba ito?
Magandang umaga sa iyo, Annalyn. Nagpapasalamat kami sa pag-imbitasyon mo dito sa SBS Radio. Ito pong aming Rizal Seminar Workshop na ilo-launch namin ito. Ito po ay mangyayari sa ikalawang Sabado, 24 ng Enero. Ito po ay aming ilo-launch ang information session, pati na po yung information session, sa Mount Druitt Hub. Ang address po nito ay 9 Ayers Grove, Mount Druitt. Malamit po ito sa Mount Druitt Station. Ang ating pong tatalakayin dito sa seminar ay magkakaroon po tayo ng overview ng seminar na pangungunahin siyempre po ng ating Professor Dr. Floroki Buyan, at siya po ang magbibigay ng mga impormasyon tungkol dito sa seminar na gaganapin, na magkakaroon po tayo ng session na magsisimula po ito ng Marso hanggang Mayo. At ito rin po ay mayroon po kaming mga panauhin na mag-join sa amin dito sa launching. At kasama po natin dito ang ating kagalang-galang na Consul General, Anhanandon Luis, sa pati na po ating Consul na si Consul Mark Ward. Gusto ko lang din pong sabihin sa ating mga kababayan na ito po ay kauna-unahang seminar na about Rizal, at magkakaroon din po ng introduction about synopsis ng Philippine history. Kasi si Dr. Floroki Buyan, siya po ang pinaka-leading person tungkol sa Rizal at saka sa political Philippine politics.
Ito pong seminar workshop na ito ay libre para sa mga kababayan natin, di po ba?
Iyon. Tama ka doon, Annalyn. At kaya po namin binibigyan ng priority yung mga atin sa launching. At ito po naman ay first come, first serve. Kung sino po yung mauna sa mga 20 enrollees, yun po ang magiging scholar namin para sa seminar na ito. At nais ko po sanang ipahati din sa ating mga tagapakinig ng SBS na ito po ay isang public service na ino-offer ng Order of the Knights of Rizal sa idea po ng ating Professor Floroki Buyan. At ito po is in collaboration din po ng Philippine Consulate at saka ng Tagalog Association of Australia.
Opo. Mamaya aalamin natin kung ano ba yung mga tatalakayin ni Dr. Floro tungkol dyan sa workshop na yan. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, at syempre kayo ay patuloy nakikinig sa programang Pilipino ng Radyo SBS. At kasama pa rin natin ang ating mga panauhin mula sa Order of the Knights of Rizal. At ngayon naman makakausap natin si Dr. Floroki Buyan, ang pangunahing magbibigay ng workshop seminar tungkol kay Rizal. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Floro.
Magandang umaga naman, Annalyn.
Kayo ang pangunahing magbibigay ng seminar workshop na ito na gaganapin sa Marso, hindi po ba?
Marso hanggang June. Parang isang course ito. Every fortnight.
Opo. Bali, ilang sessions po
six,
ito?
Six sessions.
Kayo po ay may PhD in Political Science and Master of Arts in Anthropology na kinuha ninyo sa University of Hawaii. Bilang kayo po ay may degree or doctorate sa Political Science, ano po yung pinaka-main focus nyo? Kayo po ay nag-focus lang sa buhay ni Dr. Jose Rizal?
Iyan ang madalas sa ikantsaw sa akin ng mga kaibigan ko eh, at aking mga colleagues. Ano ba talaga ang linya mo? Dahil nakikita nila na halos sa iba-ibang branch ng kaalaman ay pinasukan ko. Dahil nagsimula ako sa filosofiya, tapos antropolohiya, tapos political science. But all throughout, talagang hilig kong pag-aralan si Rizal at saka ang ating kasaysayan. Bagamat pumasok din ako sa mga ibang larangan ng kaisipan, isa sa mga focus ko ay si Rizal. Dahil doon sa mga ginawa ni Rizal at saka sa mga sinulat ni Rizal, lumalabas doon ang mga problema na hanggang ngayon nakikita pa rin natin. At makakakuha tayo ng mga aral at kaisipan kay Rizal, mga insights na magbibigay liwanag sa mga suliranin na hinaharap natin ngayon. Hindi lang sa ngayon, kundi sa haharapin natin sa kinabukasan.
Opo. Ang pangunahing ginawa o sinulat ni Dr. Rizal ang Nolimitarangire at El Folbitsurismo. Ito po ang inyong tatalakayan sa seminar workshop, hindi po ba?
Sisimula ako sa bilang introduksyon sa buhay ni Rizal. Kasi bagamat lahat ng Pilipino ay nagsasabing kilala nila si Rizal, isa sa mga pinaka-misunderstood at saka misrepresented si Rizal eh. Gusto kong linawin yon. Ano yung mga maling paniniwala kay Rizal na sinabi ni Rizal, actually hindi naman niya sinabi. Lilinawin ko yon. Ano yung mga influensya kay Rizal, ano yung humubog kay Rizal sa kaisipan ni Rizal mula sa Pilipinas hanggat sa pagpunta niya sa Europe, babanggitin ko rin yun. Ano yung mga suliraning hinarap ng mga Pilipino nung panahon ni Rizal? Paano sila nagkabuklod-buklod para malutas ang problema ng bayan nung panahon na yon? Ano ang kalagayan ng Espanya nung panahon na yon? Ano ang kalagayan ng daigdig nung panahon na yon? Isa sa mga babanggitin ko yun. Maraming mga sinabi, pinag-aralan si Rizal at kauna-una siya sa mga Pilipino na nagsabing ang Espanya ay papalubog na. May bagong lumalabas na puwersa sa daigdig. Yan ay ang Estados Unidos. At siya ay nagbabala na darating at darating yan at sasakupin din tayo. So sinabi niya yun na magkakaroon ng prinidik niya na magkakaroon ng revolusyon, magkakaroon ng digmaan, mananalo ang Pilipino laban sa Kastila. Pero darating ang mga Amerikano.
Kumbaga may mamamagitan.
Hindi lang mamamagitan, sasakupin tayo. At yun ang nangyari. Prinidik ni Rizal yun na darating ang mga Amerikano doon sa kanyang essay na Filipinas Dentro de 100 Años.
Yan po ay wag natin ibigay lahat ngayon dahil baka hindi na sila matend ng seminar.
Mukhang magle-lecture na si Pro. Sige, Pro.
Bukod po dito sa kasaysayan ni Rizal o yung buhay ni Rizal, gaya ng sinabi ko, tatalakayan ninyo yung mga ginawa niyang libro. Ano po ba yung kahalagahan ng buhay ni Rizal at ng mga ginawa niya sa kasalukuyang panahon?
Marami, pero naitanong mo kanina yung ano yung significance o kahalagahan ng Nolimitangere at saka El Filibusterismo. Bihira mga Pilipino nakakaalam na kasi iilan lang sa mga Pilipino talaga nakabasa ng kabuuan ng Noli at Fili kasi nagkalat ang mga comics. Kaya ang ambisyon ko, himukin sila na basahin yung talagang original na teksto ng Noli at Fili. Hindi lang yung aasa sila sa comic kasi napakaganda ng pagkakasulat ni Rizal. In fact, according to isang kilalang kritiko at saka novelist sa Amerika, si William Dean Howells, at ito hindi ordinaryong tao, kundi isang Vatican na literary critic, sabi niya, "The Noli is the greatest novel in any language anywhere in the world for the past 100 years. Ang nakakatuwa dito, yun ang evaluation niya sa Nolimitangere. Ngayon, ano naman ang tingin ni Rizal sa Fili? Ang sabi ni Rizal, sa kanya mga kasamahan, sabi niya, actually, sa aking palagay, ang El Filibusterismo ay mas magaling, mas grande, mas profunda kaysa sa Nolimitangere. Kaya itong dalawang ito ang tatalakay. At nakikita ko na yung problema ang tinalakay sa El Filibusterismo ay angkop na angkop sa kapanahunan ngayon, lalo na sa panahon ng terorismo. Kasi ang ibig sabihin ng El Filibusterismo, kung talagang itatranslate mo yon, mali yung ginagawang translation na the subversive. Ang ibig talaga sabihin ng El Filibusterismo, kung ano ang ibig sabihin ng salitang El Filibusterismo ng panahon ng 19th century, ang ibig sabihin nun ay terorismo. Kaya ang pinaka-tema ng pili ay terorismo.
So, na sinasabi nyo na nangyayari ngayon.
Exactly. Apo.
So, yan ay ibon po natin para dun sa mga a-attend ng seminar. Pero banggitin po natin ulit kung kailan yung launching ng workshop seminar na ito.
Okay, sa January 24 ang launch. Ito ay community information session. Para yung mga interesado, pwedeng dumating, magtanong, malaman nila ano ba talagang saklaw, ano bang scope ng kurso. At ang kurso ay 6 sessions mula March hanggang April at magtatapos sa Mayo.
At panahon na po para tayo magpaalam at syempre tayo nagpapasalamat sa ating mga panauhin. Maraming salamat kay Ginoong Cesar Bartolome, kay Ginoong Danny Peralta at Dr. Floro Kibuyan.
Maraming salamat.
Maraming salamat.
Salamat sa iyo, Annalyn.